Vi er klar med det europæiske hus. Velkommen til det europæiske hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser den europæiske virkelighed ud efter parlamentsvalget den 26. maj? Hvad kommer Brexit til at betyde? Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien produceres med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen.
Die Generation meiner Kinder kann sich ein Leben ohne dieses Heimatgefühl Europa gar nicht vorstellen. Als diese glückliche Generation geboren wurde, dachten auch wir Älteren, dass es immer so weiter ginge. Heute ist auch den Letzten klar, dass wir wieder kämpfen müssen, dass wir aufstehen müssen für unser Europa. Die ganze Welt ist herausgefordert, mit disruptiven Entwicklungen umzugehen, die auch an Europa nicht vorbeigehen. Der demografische Wandel, die Globalisierung der Weltwirtschaft, die rasante Digitalisierung unserer Arbeitswelt und natürlich der Klimawandel. Keine dieser Metaentwicklungen.
Den nye formand for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, kan du høre mere om lige om lidt, når Jørgen Johansen taler med Per Øregård, Tysklands kender, oversætter, tidligere professor og præsident for PEN i Danmark. Og senere i programmet kan du høre en kommentar af Uwe Weiss med overskriften EU's budgetbisse med mere.
Per Øregård, den nye kommissionsformand, Ursula von der Leyen. Du har haft lejlighed til at følge hende en del år.
Ja, altså på afstand. For en halv snes år siden lavede jeg en række interviews med tyske personligheder for DK4 TV-kanalen, og jeg prøvede faktisk at få et interview med hende, men fik et venligt afslag fra hendes kontor. Det var, mens hun var familieminister i Tyskland, og hvor hun jo virkelig stod for en progressiv forandring af de kristelige demokrater. Altså hun gik ind for udbygning af vuggestuer og børnehaver, og altså for så vidt brød med en tidligere, den skal vi sige, kristelige familiepolitik, som CDU havde stået for. Og hun blev jo også dengang i høj grad set som en af de store fornyere af partiet, og også som en mulig efterfølger for Angela Merkel. Der sagde hun selv på et tidligt tidspunkt, altså der er kun én kansler i hver generation, og vi er i alder for tæt på hinanden, så det skal ikke være mig. Om det var alvorligt ment eller ej, det ved jeg ikke. Altså hvis Merkel pludselig havde fået et hjerteslag, så kunne det godt være, at von der Leyen var blevet kansler i Tyskland. Så har hun jo de sidste år været forsvarsminister, og det har ikke været nogen succes, mildt sagt. Altså faktisk slap hun jo ud af en større undersøgelseskommission her. Den bliver jo nok... arbejder sikkert alligevel, men altså der har været en hel masse korruption i Forsvarsministeriet, som hun ikke har haft styr på. Altså betalinger til eksterne konsulenter og hvad ved jeg i gigantisk omfang og alt muligt andet. Så der har altså været en politisk ønske om fra oppositionen, at nu skulle det her faktisk undersøges nærmere. Og der er Tyskland jo interessant, fordi et undersøgelseskommission, sådan som Irak-kommissionen i Danmark, den kan man jo i Tyskland få nedsat, hvis blot en fjerdedel af parlamentsmedlemmerne kræver det. I Danmark skal man have et flertal, så der fejes meget mere ind under gulvtæppet i Danmark, end der gør i Tyskland. Der er en fjerdedel nok til at få sådan en kommission i gang. Vel, men der stod hun jo så altså i den situation, og eftersom hun også havde været ude med nogle kritiske bemærkninger om højredrejningen i dele af forbundsværnet, der har været nogle meget kedelige skandaler på kaserner med nynazistiske strømninger og sådan noget, så er hun sikkert også ved at sige til hendes undskyldning, hun er givetvis blevet modarbejdet kolossalt af både embedsapparat og militæret. Hun har ikke haft det nemt, men det har kort sagt ikke været nogen stor succes. Og så bliver hun altså hævet op af hatten, pludselig som kommissionsformand, da man ikke kan enes, da der ikke er flertal i parlamentet for nogen af de andre. og så laver man denne ministeraftale med hende, angiveligt jo på fransk initiativ, fordi hun også taler fransk og engelsk og tysk og hvad hun ellers gør. Hun er utvivlsomt både højt begavet og meget dygtig. Men der bryder man jo altså, man har endelig fået en lidt højere stemmeprocent ved valget til Europaparlamentet, og det første man gør, det er så at sætte parlamentet næsten ud af spillet igen med de gamle studehandler. Og det tror jeg er ikke særlig godt for EU's fremtid. Så skal hun jo vedtages, eller skal hun have et flertal i parlamentet, og det får hun med det uhyre spinkelt. Og i virkeligheden sidder hun jo faktisk på Viktor Orbáns nåde især. Altså det vil sige, hun har måttet give, eller hun ved, at dem, der egentlig har sikret hendes flertal, det er de her problematiske lande i Østeuropa. Og derfor har hun jo også allerede, for at sige det rent ud, dummet sig, ved at hun har accepteret, at der kommer en kommissær for The European Way of Living, for at sige det sådan. Hvilket er et rigtigt ord, det er originalt et Orbán-udtryk, som altså selvfølgelig dækker over en fremmedfjendsk og halvracistisk politik, men hun har ikke korrigeret det. Hun har ikke, altså hun har selv taget det i sin mund. Ikke? Og det første sted, hun besøgte, efter at hun var designeret kommissionspræsident, det var Budapest. Så kan man selvfølgelig sige, ja, det er for at få det overstået. Nu siger hun tak i Budapest, og så kan de jo passe sig selv i fremtiden. Det er den forhåbning, man kan have. Men det andet er, at man kan være bange for, at det faktisk trækker i den retning, fordi hun føler sig forpligtet af dem, på hvis stemmer hun i virkeligheden sidder. Jeg synes bestemt ikke, det har været noget lykkeligt forløb. Det kan godt være, at hun bliver en god kommissionspræsident alligevel. Det ved jeg ikke. Hun har altså som sagt tidligere vist både handlekraft og meget andet i tysk politik. Så lad os nu vente og se, og nu er det sådan, og lad os så prøve at få det bedste ud af det.
Og hvis du i sin tid havde fået dit interview, din samtale med hende, hvad ville du så have spurgt hende om på det tidspunkt?
Ja, så ville jeg nok ikke have spurgt hende om Europa, fordi det handlede så udpræget om hendes rolle der, men altså jeg ville have spurgt hende, hvordan hun egentlig selv så på, om hun så det, hun lavede som så at sige, at trække CDU til venstre, det ville hun selvfølgelig sagt nej til, ikke? Hun ville have sagt ind mod midten, men så havde man da fået det svar. Men jeg ville have spurgt til alt det der, hvor hun jo i meget høj grad stod for noget nyt i CDU, og stod for virkelig en og det var effektivt. Jeg vil lige sige, det er jo blevet til noget med udbygningen af vuggestuer, børnehaver og så videre i Tyskland. Så det var ikke bare mundsvær, der blev sat magt og penge bag den politik. Og derfor fik hun selvfølgelig mange modstandere på den mere, altså i den mere højreorienterede fløj af CDU, men dem kunne hun sagtens holde fra livet, fordi det hun lavede viste sig at være en succes. Det fik hun meget sværere ved som forsvarsminister, men det er selvfølgelig også en helt anden post, hvor man, som det er en vepserede i et hvert samfund, en hver stat, og hun er der sikkert som sagt, som jeg sagde før, også nok blevet modarbejdet temmelig meget, uden at det kan hun jo ikke stå og fortælle om. men det ville jeg tro kunne komme til at stå i hendes memoir en skønne dag. Men det har ikke, der har hun ikke gjort nogen god figur. Og hun var, det var jo faktisk på tale, at hun måske skulle træde tilbage, inden hun så pludselig bliver i stedet for EU-kommissionspræsident. Så det er vanskeligt at vurdere, men altså at hun hjemmefra er højt begavet og en dygtig politiker, det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om.
Og det spændende nu, det er vel også, hvordan hun forvalter det, kan man vel godt sige, grønne mandat Europaparlamentet, så fik vi valget her.
Ja, og der har hun jo også i sin tiltrædelsestale, eller sin valgtale, da hun skulle vælges, jo altså udstedt en hel masse løfter om, hvad hun vil gøre. Også løfter, som sådan set det slet ikke står i hendes magt at indfri, fordi det skal gøres på anden vis. Men hvis hun virkelig vil prøve, at Juncker, den afgående præsident, har i virkeligheden været en meget stærk præsident, og han har været i EU en ordentlig god mand. Og han har jo blandt andet også med de 5 scenarier, han lancerede for lidt over et år siden om EU's fremtid, at det kunne gå både godt og skidt, og der kunne ske det og det. Der har han jo spillet bolden tilbage der, hvor den er, nemlig til landene. Og sagt til landene, det er jer, der er EU. I kan ikke skyde skylden på Bruxelles hele tiden. Og hvis hun vil forfølge det, og så at sige tvinge de enkelte stater, som jo det er dem, der i ministerrådet til syvende og sidst stemmer om det hele, til at gøre noget, så får hun, så vil jeg tage hatten af.
Men du føler dig ikke sikker?
Nej, men det kan man jo aldrig gøre. Men altså, jeg tror rent, skal vi sige, teknisk, er hun utvivlsomt kvalificeret til posten. men om de politiske omstændigheder ved hendes udnævnelse gør, at hun bliver en fiasko, det er ikke til at sige.
Man kan vel også sige, at hendes forhistorie så netop rummer pile både den ene og den anden vej.
Ja, det gør de. Det gør de, men man kan også sige, at hendes fiasko som forsvarsminister måske også hang sammen med, at hun faktisk havde lidt viljestyrke, og derfor også rendte ind i nogle problemer. Men man skal jo helst ikke heller ikke rende ind i for mange, hvis man er kommissionspræsident.
Du hørte Per Øregård i en samtale med Jørgen Johansen. Og her endnu et klip fra Europaparlamentet med Ursula von der Leyen.
Der demografiske vandel, die globalisering der Weltwirtschaft, die rasante digitalisering unserer Arbeitswelt und natürlich der Klimawandel. Keine dieser Meta-Entwicklungen ist neu. Sie wurden von der Wissenschaft lange vorausgesagt. Das Neue ist, dass wir heute als Bürgerinnen und Bürger Europas, egal in welchem Land wir wohnen, die Auswirkungen konkret erleben und spüren. Ob es die finnischen Weizenbauer, die durch die Dürre betroffen sind, ob es die tödliche Hitzewelle in Frankreich ist, wir spüren den Klimawandel ganz konkret. Ob es die Rentnerin in Irland ist, die mit Online-Banking umgehen muss, oder der Arbeiter in Polen, der sich nach 20 Jahren im Job weiterbilden muss, um überhaupt seine Arbeit zu behalten. Wir spüren die Digitalisierung ganz konkret. Ob es Regionen in Europa sind, in denen Schulen, Krankenhäuser, Betriebe schließen müssen. Wir spüren den demografischen Wandel konkret.
Statsminister Mette Frederiksen har erklæret, at hun vil indtage rollen som budgetbisse under forhandlingerne om EU's syvårsbudget fra 2021 til 2027. Hun vil hverken øge EU's budget eller Danmarks bidrag. Dermed bryder hun med den fremkommelige tilgang til Bruxelles, som skiftende danske regeringer, uanset partifarve, har haft siden EU-medlemskabet i 1973. Ud over EU-budgettet ser Ove Weiss på to andre aktuelle og principielle emner, som illustrerer Danmarks tøvende holdning til det europæiske fællesskab. Afvisningen af medlemskabet af EU's bankunion og blokeringen af EU's optagelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien på det vestlige Balkan. Ove Weiss.
Det er fuldstændig gak-gak, sagde statsminister Mette Frederiksen forleden i et interview med Jyllandsposten. Anledningen er, at EU's administrative udgifter ifølge EU-kommissionen skal stige med 35 milliarder kroner og Danmarks bidrag med 5 milliarder i det kommende langtidsbudget fra 2021 til 2027. Det er frakoblet virkeligheden, lød statsministerens udvidede karakteristik. Men regnskabet er ikke helt så enkelt hverken for EU's syvårsbudget eller for det stigende danske bidrag. Af de 35 milliarder til administration er ca. 22 milliarder kroner, altså ca. 2/3, bunden til allerede indgåede pensionsaftaler med EU's ansatte. Danmarks bidrag vil, ifølge regeringens beregninger og statsministerens oplysninger, som nævnt stige med 5 milliarder kroner. Heraf skyldes 1 milliard Storbritanniens forventede farvel til unionen, og en anden milliard kommissionens ønsker om at udfase Danmarks og flere andre landes rabatter, som blev forhandlet ved den seneste budgetlægning i 2013. Tilbage er 3 milliarder kroner, som skyldes kommissionens forslag om at øge medlemslandenes bidrag fra 1 til 1,1% af bruttonationalindkomsten. De penge skal gå til vores velfærdssamfund og ikke til et endnu større EU-budget, sagde Frederiksen til avisen. Det har skabt uro også i hendes eget parlamentariske grundlag. De radikales EU-ordfører, tidligere EU-parlamentariker for Venstre, Jens Rode, taler om talfifleri, falske præmisser og regeringens uansvarlige linje. De senere år er EU-landene kommet med flere og flere opgaver til fællesskabet, migration, grænsekontrol, klima, you name it. Så må der også følge penge med, siger han med tilslutning fra regeringens uofficielle støtteparti Alternativet. Mens Enhedslistens EU-ordfører Søren Søndergaard, ligesom Rode tidligere EU-parlamentariker, men for folkebevægelsen mod EU, til gengæld giver fuld tilslutning. Hjemlige trakasserier i medierne afholdt dog ikke Mette Frederiksen fra få dage senere på stats- og regeringschefernes møde i Bruxelles at indtage rollen som EU's budgetbisse til med på vegne af et firkløver af lande. Udover Danmark er det Sverige, Holland og Østrig, hvis højrenationale tilgang til Bruxelles er velkendt. Ingen af de lande vil give 1 euro mere til EU-budgettet, som skal være på plads senest ved udgangen af 2020, med parternes spinkle forhåbninger om en aftale til marts næste år. Mette Frederiksens kritiske holdning til EU er ikke ny. Den har været synlig og hørlig i lovforslag og retorik, siden hun i 2015 afløste Helle Thorning-Schmidt som ny S-formand og brød med den fremkommelige tilgang til Bruxelles, som skiftende danske regeringer, uanset partifarve, har haft siden EU-medlemskabet i 1973. Det kom stærkest til udtryk året efter formandsskiftet i et interview i Berlingske under overskriften EU har svigtet. Her talte Mette Frederiksen om et EU i dyb identitetskrise og opfordrede unionen til at bruge energien på blot 3 områder: sikring af Europas ydre grænser, værn om lønmodtagernes interesser og bekæmpelse af skattely. Siden er klimaet dukket op højt endda på prioriteringslisten i samme lyntempo, som emnet kom på valgkampens dagsorden kort før forårets folketingsvalg. Socialdemokraternes tidligere internationale sekretær, nu også af velkendte grunde forhenværende international redaktør på Radio 24/7, Anne-Sophie Allarp, vurderer, at statsministerens kraftige udmeldinger næppe fremmer den danske forhandlingsposition. Men så erkender hun også, at Socialdemokratiets strategiske, men selvudslættende spejling af Dansk Folkeparti har givet pote i form af regeringsmagten, trods en mindre tilbagegang ved valget. Mens regeringspartiets indrigspolitisk spejling af DF har været tydelig, især i udlændingepolitikken, men blandt andet også i dele af kulturpolitikken, har billedet været mere sløret af EU-politikken i det fjernere Bruxelles og Strasbourg, måske også påvirket af den alt tærende opmærksomhed om Brexit. Men to aktuelle og principielle emner ud over EU-budgettet illustrerer Danmarks tøvende holdning til fællesskabet. Spørgsmålet om medlemskab af bankunionen og spørgsmålet om optagelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien på det vestlige Balkan. Med erfaringerne fra svindel i den tocifrede milliardklasse i sager om udbytteskat og flere bankers hvidvaskskandaler i samme omfang, kunne man tro, at Danmark ivrede efter at komme med i EU's bankunion. Den blev stærkt inspireret af finanskrisen oprettet i 2014 og gjort obligatorisk for alle eurolandene med åben dør for de lande, herunder Danmark, som står uden for eurozonen. Men statsminister Mette Frederiksen har meddelt åbenlyst til beroligelse for den EU-skeptiske del af befolkningen, herunder DF's vælgere, at Danmark ikke indtræder i bankunionen uden forudgående folkeafstemning, også selvom tilslutning til bankunionen ifølge grundloven ikke kræver folkeafstemning. Hvad regeringen til den tid vil anbefale afhænger ifølge statsministeren af konklusionen i et ekspertudvalg, som i øjeblikket vurderer fordele og ulemper ved dansk medlemskab af bankunionen. Ikke uventet kalder Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen, selv jurist, Mette Frederiksens udmelding for et skråplan. Større vægt har reaktionen i regeringens nødvendige, men samtidig mest skeptiske støtteparti, Radikale Venstre. Bankernes internationale operationer gør det ifølge ordføreren Jens Rode helt nødvendigt at deltage i den europæiske bankunion. Samme indstilling mødte finansminister Nicolai Wammen, da han i midten af oktober deltog i et møde med sine nordiske kolleger i den internationale valutafond i Washington D.C. Her var kampen mod hvidvask af penge og finansiering af internationalt klimasamarbejde på dagsordenen. En af konklusionerne lød, EU-samarbejdet om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering må effektiviseres. Det officielle Danmarks EU-reservation viste sig igen på stats- og regeringschefernes møde forleden, hvor Danmark, Holland og, til nogens overraskelse, også Macrons Frankrig sagde nej til optagelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien på det vestlige Balkan. Erfaringerne med optagelsesforhandlinger med Titos 6 gamle jugoslaviske republikker burde ellers ikke skræmme de kredse i EU, som ønsker forhandlingerne trukket i langdrag. Slovenien, den både kulturelt og økonomisk mest vestvendte af de gamle republikker med grænser til Østrig, blev som første Balkanland optaget i EU i forbindelse med masseoptagelsen af 10 nye østeuropæiske lande i 2004. Derefter gik der 9 år, inden Kroatien blev medlem i 2013. I flere år har 3 øvrige Balkanlande ført forhandlinger med Bruxelles, men uden resultat. Det gælder Bosnien-Herzegovina, Serbien og Montenegro. Mens Makedonien for at komme i forhandlingsposition har skiftet navn til Nordmakedonien på forlangende af EU-medlemsland Grækenland efter års bitter navnestrid. Dertil kommer nu også Albanien og i øvrigt Kosovo, som har frigjort sig fra Beograd. Når kun et par Balkanlande indtil nu har bestået optagelsesprøven, skyldes det tvivl om flere ting, blandt andet landenes økonomiske formåen og demokratiske sindelag. Dayton-aftalen i 1995 var afgørende for afslutningen af borgerkrigen på Balkan, god for freden, men ikke befordrende for demokratiet, som fortsat halter med en partistruktur påvirket af religiøse og nationalistiske strømninger. I Folketingets Europaudvalg erklærede Mette Frederiksen for nylig, at, citat, vi har en kæmpe interesse i at holde Albanien og Nordmakedonien, ja hele Balkan, tæt på Europa, både af historiske og geopolitiske grunde. Men hun er, sagde hun, ikke sikker på, at en udvidelse af EU-medlemskredsen er svaret. Det er en af hendes forgængere til gengæld. Den tidligere venstre statsminister og generalsekretær i NATO, Anders Fogh Rasmussen, advarer Danmark mod at medvirke til benspænd for forhandlingerne. Han mener blandt andet, at det kan åbne døren for Rusland og Kina, som står på spring for at udfylde tomrummet i regionen, både politisk og økonomisk. Det vil ikke undre, om tilhængere af EU's blokering af forhandlinger med Nordmakedonien og Albanien vil henvise til, at det var under Fogh Rasmussens og Danmarks EU-formandskab, at brikkerne blev lagt til den store østudvidelse i 2004 med 10 lande, herunder Polen og Ungarn, som ud over at belaste EU's økonomi, gør sig bemærket ved undertrykkelse af demokratiske rettigheder, herunder pressefrihed og uafhængige domstole.
Ove Weis orienterede. Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weis og mig, Annette Brun Johansen.